для школьнікаў.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 30 хвілін, у пражскай студыі Сергій Наумчык, і цяпер выпуск навіну. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі дня. Моладзевыя актывісты ў Жодзіне ды іншых рэгіёнах Беларусі спынілі галадоўку пратэсту, якая доўжылася 12 дзён. Галадоўка была акцыя пратэсту супраць адлічэння сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў прадстаўнікоў апазіцыйных моладзевых рухаў. Экс-дэпутат Сергей Скрабец 23 дзень трымае галадоўку ў берасцейскім следчым ізалятары. У цэнтральным судзе Менску пачаўся суд над Андрэем Клімавым. Яго вінавацяць у арганізацыі апазіцыйнай вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Празе адбылася прэзентацыя міжнароднага аб'яднання «Грамадзянская Беларусь». Аб'яднанне створана для дапамогі беларускім недзяржаўным арганізацыям. Заснавальнікам «Грамадзянскай Беларусі» выступілі Вацлаў Гавал, а таксама іншыя вядомыя чэшскія палітыкі і дысідэнты. У Нью-Йорку прайшло пасяджэнне прэзідыума рады БНР, на якім была прынята заява ў падтрымку студэнтаў-галадоўнікаў і іншых навучэнцаў, выключаных за сваю апазіцыйную дзейнасць. Былі асуджаныя прысуд Павлу Севярынцу і Міколу Статкевічу. Рада БНР выказала абурэнне дэкрэтам Александра Лукашэнкі, якім недзяржаўным арганізацыям забаронена ўжываць слова «нацыянальны» і «беларускі». Былі абмеркаваныя пытанні стасункаў з палітыкамі ЗША, Канады, еўрапейскіх краінаў у справе ўсталявання дэмакратыі ў Беларусі. Падчас саміту ў развяз ЗША 20 чэрвеня ў Вашынгтоне амерыканскі бок мае намер заклікаць краіны еўрапейскага звязу да вызначэння больш дакладнай пазіцыі што да падтрымкі беларускай апазіцыі. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Ніколас Бернс. У беларускім дзяржаўным універсітэце адбылося свята, прысвечанае беларускай асветніцы Фрасіні Полацкай. Гэта былі міжнародныя, прабачце, гэта былі навіны, звязаныя з Беларусю, ну а цяпер якраз навіны, якія маюць міжнародны характар. Масква. Расія мае намер размясціць дадатковыя сілы для мяжы з Грузіяй. Міністр абароны Расіі Сергей Іванов паведаміў у Санкт-Петербургу, што мэтай дадатковай дывізіі матарызаванай пехоты будзе не дапусціць тэрарыстаў на тэрыторыю Расіі. Масква даўжэйшы час асуджае Грузію за тое, што яна не можа справіцца з чачэнскімі партызанамі на сваёй тэрыторыі і не ў стане прадухіліць пераход праз мяжу. Ісламабад. Прэм'ер-міністр Пакістану Шаўкат Азіз выказаўся за пабудову газаправоду, якім пастаўляўся б газ з Ірану і Туркменістану ў Індыю праз тэрыторыю Пакістану. Пасля сустрэчы з міністрам энергетыкі Індыі ён дадаў, што пабудова газаправоду станоўча паўплывала б на двухбаковыя адносіны. Кабул. ААН і выбарчая камісія Афганістану асудзілі забойства супрацоўніка выбарчай камісіі, якое адбылося ў пятніцу ў горадзе Тарын-Кот у правінцыі Урузган, дзе ўсё яшчэ хаваюцца баевікі Талібану. Паводле ААН, забойства з'яўляецца спробай падрыву выбарчага працэсу. Гэта быў выпуск навінаў, а наступны вы пачуеце о 6 гадзіне раніцы.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Прыблізна праз 12 хвілінаў новы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Савічы Брагінскага раёну раскажа Ягор Маёрчык. А зараз наша прэм'ера.
Васіль Быкаў. Лісты на свабоду. Перадача Александра Лукашука.
Мой адрас Быкаў пісаў на 4 мовах адразу. Назву сталіцы Чэхіі па-ангельску – Праг. Назву вуліцы па-нямецку – Віноградска. Назву установы лацінкай – Радіо Ліберті. Маё прозвішча па-чэшску – Лукашук. Старанна выпісаныя разборлівыя літары меліся палегчыць працу еўрапейскіх паштароў, і сапраўды ягоныя лісты заўсёды даходзілі да адрасата.
Саша, дарагі дружа, пасылаю новую аповесць, якую толькі што скончыў. Не ведаю, што атрымалася, то я заўжды даведваюся толькі пасля. Паглядзіце, што там можна зрабіць яе на свабодзе.
Наша перапіска пачалася летам 98 году, пасля ад'езду Васіля Владзімировича і ягонай жонкі Ірыны Міхайлавны ў Фінляндыю. Ужо 5 гадоў перад тым я жыў за мяжой, спачатку ў Мюнхене, пасля ў Празе, і рэгулярна пасылаў Быкавым калядныя віншоўкі да дня нараджэння. Мы гаварылі па тэлефоне, запісывалі інтэрв'ю. Калі бываў у Менску, я заўсёды заходзіў у іх гасцінную хату. Васіль Владзімірыч бываў у Празе, і частота ді регулярність гэтых контактів виключала необхідність ліставання. Після переїзду в Швецію, а затим у Фінляндію, походи на пошту для Быкових стали часткою життя. Быков не користався електронною поштою, ягоне знайомство з інтернетом було ще наперадзе, лісти стали основним способом підтримання сувязі з сябрами, часописами, видавецтвами, колегами у пен-центры, лідерами Народного фронту і навіть формою літературної праці. Книга Рыгора Барадуліна так і називається «Лісти у Фінляндію, з Мінську і з Вушачі». У червні 98-го я позвонив у Хельсінкі павіншаваць Василя Володимировича з днём нараджэння і записав інтерв'ю. Серед іншого я спитав, що його радує больш за все.
Больш за все мене радує, може бути, молоде покоління, яке виходить все більш настойливо, хоча, звісно, з помилками, з новими невдачами, так сказати, може, з розчаруваннями, яке виходить на арену політичного життя. І, звісно, на арену політичного це добре, але тоді буде, так сказати, певний зрух і певна надія, коли на всі арени вийде молодь, займе усі позиції економічні, політичні, культурні, може бути. От у гэтым буде, видать, надія і певна радість.
Ви зараз знаходитеся за 1000 кілометрів від дома. Ви взяли з собою які-небудь білоруські книги? Як ви підтримуєте сувязь з Білорусією?
Сувязь з Білорусією – це, по-перше, сувязь з сябрами. Це найперше. По-друге, це друг, звісно, білоруський і демократичний, навіть недосяжний для мене тут. Але я радую в тому ліку і, може бути, в першу чергу радую свобода.
У ефірі сучасні мемуари. Василь Быков, «Лісти на свободу». Передача Александра Лукашука.
У той час, у 98-м годзе, мы на свободе шукали новое обличча для передачи «Читальная заля». Читание литературных творов есть классикой жанру для короткохвалевого радио. Але что, чаму, калі, як читать? На гэтае пытанне при всей их простоте нелегко знайсці отказ. Урэшце спыніцца на арыгінальных творах дакументальнага мемуарнага жанру, фактычна замаўляць успаміны. Мастацкія творы збольшага мелі шанец дайсці да чытача і без нас праз дзяржаўныя і незалежныя часопісы і выдавецтвы. А вось бесцэнзурная дакументалістыка, апроч таго, наўпрост адпавядала статутным задачам вяшчання, свабоднаму распаўсюду інфармацыі ды ідэяў. Але мастацкія творы Быкова былі выключэннем. Не толькі з прычыны таго, што яго не друкавалі ў Беларусі. Перадусім, з прычыны ягонага пісьменніцкага і чалавечага маштабу. Да 2003 году беларусы мелі тое, што не меў ужо хіба ніводзін з еўрапейскіх народаў. Бясспрэчны маральны аўтарытэт нацыі. У жнівні 98-га пошта прынесла з Фінлянды бандероль з рукапісам, да якога быў далучаны ліст.
13 жніўня 1998-га. Саша, дарагі дружа, пасылаю новую аповесць, якую толькі што скончыў. Не ведаю, што атрымалася, то я заўжды даведваюся толькі. Зноў жа надрукаваў на машынцы і на наркомаўскай граматыцы, бо ўсё ж галоўная надзея надрукавання – Менск. Хаця можа так стацца, што марная надзея. Але марнасці цяпер хапае ўсюды, так што гэтая – не самая вялікая. Паглядзіце, што там можна зрабіць з яе на свабодзе. Казку, пра якую я гаварыў па тэлефоне, дашлю крыху пазней. Я тут жыву добра, спакойна, нават аж залішне спакойна. Слухаю свабоду, галоўную крыніцу маёй інфармацыі пра радзіму. Выдатна выступае Сергей з Нью-Йорку. Правільна, глыбока, разумна. З прывітаннем, Васіль. Калі што, тэлефануйце. Мой телефон 341-23-12.
Сергій з Нью-Йорку, гэта Сергій Навумчык, депутат Верховнага Савету 12-го склікання, який ад 96-го году знаходзіўся ў палітычнай эміграцыі і ўдзельнічаў у перадачах свабоды. Сергій ведаў Быкава яшчэ з віцебскіх часоў. Яны асабліва зблізіліся на пачатку 90-х гадоў і падтрымлівалі самыя цесныя адносіны да апошніх дзён пісьменніка. Быкаў часта згадываў яго ў сваіх лістах. Сергій адзіны, пра якога ён пісаў мне: «Я люблю Сярожу і вельмі жадаю, каб справы яго на замежы неяк наладзіліся».
У эфіры сучасныя мемуары. Васіль Быкаў, «Лісты на свабоду». Перадача Александра Лукашука.
Прыкладна палова лістоў ад Быкава, якія я захоўваю, роўныя аркушы, без гібаў на 3 ці 4 разы, як звычайна робяць, каб укласці ў канверт. Гэта лісты, якія прыходзілі разам з новым рукапісам у вялікай бандэролі. Амаль усе свае творы пасля ад'езду з Беларусі Быкаў дасылаў на нашыя просьбы ў Прагу.
16 верасня 1998. Добры дзень, Саша. Тут я дапоўню аповесць новым раздзелам 8 старонак, якія дасылаю. Вельмі прашу, калі не позна, выняць з кампутарнага тэксту маю 19-ю старонку. Замест яе ўставіць 8 старонак. І гэта ўсё. Не ведаю, як быць з нашай нівай. Калі кампутарны мой тэкст ужо ў Менску, дык прыйдзецца мне дадатак слаць туды. Але калі яшчэ не, тады я папрашу, каб і ў той тэкст укласці гэтыя 8 старонак. Чытанне слухаю, ўсё добра. Дзякуй чытачам, разам з маім прывітаннем. Удачы вам, ваш Васіль Быкаў.
Аповесць, якую даслаў Быкаў, была першай напісанай на Тарашкевіцы і першым з быкаўскіх твораў, цалкам набраных на кампутары. Ва ўзросце 75 гадоў Васіль Владзімірович узяўся асвойваць таямніцы аперацыйных сістэмаў лэптопа і праграмы Word, і гэта ашаламляла. Рэдактар нашай Нівы Сергей Дубавец яшчэ больш быў уражаны быкаўскай Тарашкевіцай. Наша Ніва надрукавала аповесць з устаўкамі. Мы ў Празе чыталі аповесць у эфіры, звычайна на некалькі галасоў. Часцей за ўсё агучвалі аўтарскі тэкст Алена Ціхановіч і Сяржук Сокалаў-Воюш. Васіль Уладзімірович любіў іх галасы, заўсёды перадаваў ім свае падзякі. У аўтографе на кнізе «Пахаджанне» для Алены Ціхановіч у верасні 2001-га Быкаў пісаў: «З удзячнасцю да яе салаўінага голасу, які гучыць у гэтай кніжцы».
Рэквіем то гучаў выразна, то заціхаў трохі, і тады ён разумеў, што аддаляецца ад нейкай мясціны ці не ад крыніцы музыкі. Некі час у ягоным становішчы нічога не мянялася. Ягоныя кругі паўтараліся адзін за адным, і ён падумаў, што ад яго штось вымагалася зрабіць ці хоць бы спытаць. Толькі ў каго? Нікога нідзе не было паблізу, нават і бацькаў прывіт тут ужо знік канчаткова. Ён быў адзін у суцэльнай цемрадзі, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысь і ў шыркі загадкавая музыка. І тады ён наважыўся. «Каго хаваеце?» — хрыплавата крыкнуў у цемру і аж не пазнаў свайго голасу. Гэтак жахліва гучна прагучэў ён у касмічнай прасторы. Толькі рэха голасу сціхла ў гары, як зноў жа стае прасторы пачулася: «Народ хаваем».
На музыцы з оперы «Пер'юнт» Алена Ціхановіч чытала фрагмент прыпавесці «Музыка». Это быў складаны тэкст. Журналісты не дыктары і не мусяць чытаць як акторы. Памятаю, я пазваніў Васілю Владзімірычу і спытаўся ягонае аўтарскае меркаванне. «Самае лепшае ў гэтай перадачы – музыка Грыга», – сказаў тады Быкаў. Звычайна крытычны, стрыманы ў размовах пра сваю працу, Він був щедрий у оцінках нашій.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потреби душі.
Прогучав архівний запис голосу Василя Бикова. Сучасні мемуари. Василь Биков. Листи на свободу. Наступну передачу Олександра Лукашука слухайте у середу.
Днями у серії «Бібліотека Свободи» 21-го стагоддя вийшов зборник радіо ЕСЕ Сергія Дубовця «Вострая брама», у яким собраны тексти передачів, які гучали на наших хвалях. У авторах 7 червня о 12-й годині по мінськім часі відбудеться онлайн-конференція з Сергієм Дубовцом. Своє питання ви можете достати уже зараз. Нагадаю адресу нашого сайту www.svoboda.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю зараз основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Молодіві активісти у Жодзіні та інших регіонах Білорусі спинили голодовку протесту, яка довжилася 12 днів. Екс-депутат Сергій Скрабець 23-й день тримає голодовку у Бірастейським слідчим ізоляторі. У Центральном суде Менску начался суд над Андреем Климовым. Его виноватить у организации оппозиционной уличной акции 25 соковика. У Празе отбылась презентация Международного объединения «Громадянская Беларусь». Засновальником выступил Вацлав Гавел, а так само иншие ведомые чешские политики и диссиденты. Подчас саміту Еврозв'яз США 20 червня у Вашингтоні американський бок має намір закликати країни Європейського зв'язу до визначення більш докладної позиції щодо підтримки білоруської опозиції. А зараз на черзі новий випуск передачі «Подорожжя свободи». Сьогодні про вёску Савічі Брагінського району розказує Ягор Майорчик. Я буду жити, я народився тут, де народжатися було не без біч.
Одразу не стямеш, де тут зона, а де не. На скрыжаванні указальнікаў няма. Гэта толькі пазней я даведаўся, што праваруч збочыш, на мёртвыя тэрыторыі патрапіш, наўпрост да Савічаў дабярэшся. Але ўрэшце ўсё адно уткнешся ў КПП Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніку, бо вёска гэтая стаіць на самай мяжы. Вялікі дзякуй тутэйшаму чалавеку, кіроўцу будаўнічага крана Міхалу Салаўю. Я его подкинул до родных Савичев, а он допомог не сбиться с дороги и не порушить закон. У машины отрымалась такая размова.
Насильно не заставляли. Один сорвался, глядя на него, и остальные давай выселяться.
А куда выселялись?
А уже кто куда? В Брестскую область, в Минскую, и в Лоевский район, в Рогачевский район. Такие домы покидали у Савичах. Ну, а пополучали там, кто такой, все в развалюхах в Ромянке подавали.
А шмат кто после с тех, кто съехал в Савич, вернулись?
Шмат. Ну, кто поставались, те сразу вернулись, так все по сегодняшний день живут. А те, кто выехали, так переселенцы от их, те в магазин зайдут, вот так шарахались от напасти, от сердца, от дверей, радиации.
всі набирались там.
Люди покинули тут свою майомость. Є ніхто ховував, ніхто не рабував, нічого на місці було.
Особливо солдати з машинами посилки возили, я точно знаю.
У вас тут побач уже заповідник починається, Лісавичів.
Заповідник проволока відгороджена. Сразу сигналізація була. Попадало і їздять, як хто сумів. Їздять, особливо із України. На дачі от такі ж бані поставляли, домики такі. Ну, вже там нема чого брати.
Побочна нейка особа буде проїжджати, коли він захоче у зону потрапити. Потрапити, його спинити?
Якщо він дорогу знає, так і без проблем. Хоч би хто не став, так якщо я 55 років прожив. Я любою тропінкою. Машини не приїду, так лошадю можу.
Мовкливе небо над повнем країни панує нечутний полиновий пах. Ён жыцце збірае ў труны скарбніцы, якіх на зямлі маёй так жо зашмат.
Ад Савічаў да Чарнобыля нейкіх 17 кіламетраў. Вёску адселілі ў першыя дні пасля выбуху на атамнай станцыі. Дэпартацыя адбывалася паводле логікі насельнікам незразумелай. Вялікія Савічы выселілі, а суседнія вёсачкі пакінулі. Затым мясцовыя ўлады абвясцілі засяленне. Колішніх жыхароў паставілі перад фактам: калі вы не вернецеся, вашыя хаты аддадуць іншым. На частку людзей ультыматум падзейнічаў. Пенсіянер Аўген Нікіцін тутэйшы і адначасна не тутэйшы. Сам ён з гэтых краёў, але ў Савічах жыве адносна нядаўна.
Там я са Степаном. А і в Ігрушным був, і в Полоцку був, і всюди на Україні.
Вас переселяли туди?
Так нас переселяли в Ігрушне одразу. А потім продержали, так я у Дураючах був, у Кошальовського району.
А чому оттуль з'їхали?
Ну і там попала така хатка ко мені, втопі, вугля того набереш, і гореть не хоче. Сюди поприїжджали, де тут і живом. Я приїхав, так 170 сімей було.
Тут?
Да. А зараз, о, 20-30 буде сімей.
У зону ходите?
Тепер не хочу. Раніше ходив. Ну, просто до хати йду, зерну. У мене ж хата може 15 чоловік жити. Усе ж зробив так, як треба. Зараз, що поїхали. Сказали, ось зараз, о, іди в свою хату. Я б пішов би. Звісно, хочеться. Твоя родина.
Так там же радіація.
Та й грай, тут є.
А ви ведаєте, скільки тут, яке забруження?
А чорт його душу знає.
Пра колішняе жыццё Савічаў можна меркаваць паводле мураваных будынкаў крамаў, канторы калгасу і клубу. Усё закінутае. Вокнаў і дзвярэй няма. Часам шчылінамі зяўрэюць і дахі. На ўскрайку вёскі я пабачыў зіржавелы камбайн. Некалі яго кінулі ў чыстым полі. Цяпер антураж зусім іншы. Быльнёг і дрэвы.
Маўклівыя выспы, святыя пагоркі, на іх знак забароны. Три чорних пялёсткі, як шрамы на сэрцы. Чорныя плямы на бязлітасным сонцы.
Захоча жыхар Савіча уладкавацца на працу, і яму асабліва няма з чаго выбіраць. Ёсць КПП запаведніку і ёсць лясніцтва, якое маюцца перанесці ў іншую вёску. Але каго гэта турбуе? Мало кого. Працують тут лічені одинки. Усі остатні давно на пенсії. Формально Степаніда Журавская живе не у Брагинском районі Гомельщини, а за некалькі сотнів кілометрів – у Менску. У вязковій хаті гэтай мінчучки. Яна тримається за коленом, розтирає його і таким чином ратується від болю.
А освіта моя приїхала, дочка виписала мене і сільсовета. Да приписала в Мінську, пенсія моя з Мінську йде. Я кажу, донька, дай паспорт. Паспорта не взяла. Ну, на Чорнобилі телефон вона проведе.
Не хочете до дочки у Мінськ?
Я поїду. Там культура. Я буду тут жити, поки умру. Мене хай приїде похоронити. Тепер пожити, да нема здоров'я.
А що со здоров'ям?
Ноги болять.
А що доктори про ноги кажуть?
Нічого не делаем. У меня разу сам врач, ноги не сгинались. А глядя, говорит, я здорово, а ноги не идут, какая радиация.
Шмат людей уже поумирало в вёсце.
Богато. Столько там было населения. А теперь померли люди, молодые мруч. Все безобразия тут пьют, нигде не работают, крадут, обдирают. Я была передовая, депутатом была. А теперь батя, как и начальство, глядят меня.
Кажется, у вас тут Лукашенко был?
Был Лукашенко. Я сама руку давала ему, потисну. Добро рихтовать. Привезли. У Майдіні було багато чого. А ти і Лукашенко поїхав забрати сам собі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі новий випуск передачі «Подорожі свободи». Єгор Майорчик розказує про вёску Савічі Брагинського району.
Мовкливые плыни, мовкливые реки, у них кольки год жаструча на кров. Мовкливые травы, барыты, дубравы, стужки, криницы, море.
Тое, што ў Беларусі ганаровымі шыльдамі адзначаюць месцы візітаў Александра Лукашэнкі, не навіна. Але ў Савічах з гэтым недарэчнасць атрымалася. Кіраўнік Беларусі сюды заязджаў, у вясковую краму нават заходзіў. І будынак той яшчэ на месцы стаіць, ды толькі ніякага гандлю тут даўно не вядзецца. Атрымліваецца, што шыльду павесіць ёсць куды, але глядзець на яе не будзе каму. Дайте Ганні Яцкевіч книгу скаргаў сельсавету ці нават райвыканкаму, і яна напіша там толькі два словы. Верніце краму.
Моя дочка работала, вышла замуж, уехала отсюль. Более нема кому принять магазин.
У вас у Савішах не было ни водного хлопца, что вы опошнюю девку отдали у іншую вёску и магазин закрыли?
И она была замужем, и она не жилася с ним. А то уже нашелся другий человек.
Зараз до вас автолавка ездить?
Никто не ездит, ходят сюда у двору, в магазин люди. Старых людей бата с палочками, чуть ползут. Люди падают, гибнут, да и все. Поймите, после радиации, какое здоровье. Если бы мы сейчас тут не выпивали, да не работали, уже давно, то бы и Савіч бы не было.
Мне уже 100 грамм выпили, так легче и стало.
Сколько поднимается тонуса у людей.
Люди отшивают, что держава клопотится.
Был концерт в субботу, танцы были, вот у лесозаповедника мы гуляли, танцевали.
Вы танцевали?
А ща бы да не. Конечно. И песни пели, и все красиво было. Тут такая гульня была, тут же стало это ж, сильно охремело на всю улицу.
Дискотека?
Радиола, дискотека, да. И все танцевали, пели, частушки пели, кто мог.
На вясковай дыскатэцы для тых, каму за 60, 16-гадоваму Вадзіму было сумна. З хлопцам я пазнаёміўся на ганку колішняга вясковага клубу. Пазней там была сталоўка для вайскоўцаў, якія ахоўвалі зону. Да гэтага падзеі развіваліся так. Сутонне. Іду я па спусцелай вуліцы уздоўж закінутых хатаў. Чую недзе побач гукі пілы. Праз кустоўе прабіраюся да будынку і бачу трох падлеткаў. Яны пілуюць на дровы ваконныя рамы. Пытанню, што робіце, на пачатку збянтэжыліся, а пасля хорам затараторылі. Маўляў, майструем, клуб хочам аднавіць.
Школа далёка ваша?
Кілометраў 25.
І колькі вучняў было з Савічаў?
8. Закончыў школу.
І чым зараз займацца будзеш?
Вучыцца буду.
А ты кім хочаш стаць?
Да, я ўжо трохі адучыўся, надо яшчэ вучыцца.
На каго вучыўся?
На трактарыста.
Вывучышся да канца, адсюды вернешся, жыць тут ці некуды з'едзеш?
Мне без разніцы.
Всё ж такі, ведаеш, некаторыя людзі там выбіраюць чыстую зону.
Я прывык, мне без разніцы.
И крок за кроком, день за днем, час незауважно возьме своем. Молкливые вёски, паниклые гмахи, в кватерах безлюдных молкливые здани.
Люди, якія живуть у забруджаных Савічах, радиации не боятся. Хоть менавіта іхнаму здоровью яна погражає штохвилинно. Радыёнукліды болей турбуюць тых, хто знаходзіцца на чыстых тэрыторыях у далечыні ад Чарнобыля.
Сэрце Европы, краю кургана. Краю кургана.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Савічі Брагинського району розказував Єгор Майорчик.
Шановні слухачі, на гэтым Беларуська служба Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 19, 31, 41 і 40.